Pyhän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 20, jakeet 19-31, nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran, mutta Tuomas sanoi, en usko. Jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja auta sä Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Voi vain kuvitella sen tunnelman, joka vallitsi huoneessa, jonne opetuslapset olivat arkoina kokoontuneet. Eiväthän lukot, sotilaita tai vartioita pidättelisi, mutta ehkä he näin saisivat olla hetken suojassa ihmisten katseelta. Yhdessä olo loi turvallisuutta hiljaiselle joukolle. Pettymyksen on täytynyt olla syvän pohjaton. Kaikki oli laitettu yhden kortin varaan. Oli jätetty työt ja omaiset ja perinnöt ja lähdetty seuraamaan Messiaaksi ajateltua. 3 vuotta uskomattomia kokemuksia. Pelkoa ja jännitystä. Jumalallisia tekoja ja erikoisia ihmeitä, parantumisia ja pölyjen jaloista putsaamisia, ihmismassoja ympärillä, voimaa ajaa pois riivaajia, tuhansien ihmisten ruokkimisia muutamalla leivällä ja kalalla, öisiä keskusteluja nuotion äärellä, uusia ihmeellisiä ajatuksia Jumalan valtakunnasta ja armosta. Käsin kosketeltava rakkaus oli todellakin ollut siinä, aivan vieressä. Ja oli saatu kuulla ikuisen elämän sanoja, joiden kuulemisen jälkeen ei tahdottu enää toipua tavalliseen elämään. Kaiken on todella täytynyt näyttää hyvältä. Varmasti hän on Messias. Varmasti hän johtaa kansansa vapauteen. Ja he saisivat olla osa tätä spektaakkelia. Mutta sitten Messias petetään ja otetaan kiinni. Hän ei edes avaa suutaan, kun häntä syytetään Jumalan pilkasta. Hän ei kutsu enkelijoukkoja apuun, kun häntä pahoinpidellään. Ihmiset saavat vapaasti pilkata kaikkivaltiasta, eikä hän tee elettäkään puolustaakseen itseään. Mitä ihmettä oli tapahtumassa? Varhaisimmassa säilyneessä alkukirkollisessa pääsiäissaarnassa, jonka Sardeen piispa Meliton piti 160-luvulla, siis pian apostolien jälkeen. Tässä saarnassa kuvataan Jeesuksen kohtaloa näin. Näin hänet ylennetään puun päälle. Mukaan on liitetty kirjoitus, joka kertoo, kuka murhattu on. Kuka hän on? Raskasta sanoa, kauheampaa olla sanomatta. Kuulkaa, vavisten hänen edessään, jonka edessä maa vapisi. Hän, joka ripusti maan, ripustetaan. Joka takoi taivaat, on taottu puuhun. Joka kiinnitti kaiken, on kiinni puussa. Valtiasta on pahoinpidelty. Jumala on surmattu. Hän syntyi niin kuin poika, vietiin niin kuin karitsa. Teurastettiin kuin lammas. Haudattiin kuin ihminen. Mutta nousi kuolleista kuin Jumala, ollen luonnoltaan Jumala ja ihminen. Hän, joka ripusti taivaat, ripustetaan puuhun. Joka takoi taivaat, on taattu puuhun. Järisyttävää puhetta. Hän ei todellakaan noussut ristiltä alas meidän tuhoksemme, vaan vuodatti verensä, kallisti päänsä ja antoi henkensä meidän pelastumisemme tähden. Mutta Herran kuoleman hetki oli todella syvä, koska näitä tapahtumia ei voitu mitenkään ymmärtää. Nähtiin vain Messiaaksi kuvitellun kuolema, kun ristiinnaulitun kylkeen iskettiin keihäs. Hän todella kuoli niin kuin tavallinen kuolevainen, niin kuin ihminen. Opetuslapset olisivat niin mielellään seuranneet voitollista Messiasta, olleet osallisia vallan tuomasta kunniasta. Käviväthän he matkalla Kapernaumiin jo keskusteluja siitä, kuka olisi tulevassa valtakunnassa suurin. Kaikki oli näyttänyt niin hyvältä. Ja nyt hänet sitten tapettiin häpeällisimmällä tavalla, mitä ikinä voitiin kuvitella. Roomalaiset eivät edes sanoneet mielellään sanaa ristiinnaulita, koska se oli heidän mielestään niin kuvottava rangaistus. Miten sitten selittyvät kaikki koetut ihmeet? Mistä oli peräisin nyt murretun ihmisen outo voima? Mistä mahti puhua niin kuin puhuu se, jolla on valta? Mistä valta toimia niin kuin Jumala? Ja nyt heidät oli jätetty oman onnensa nojaan. Tulevaisuuden ylle laskeutui synkkä pilvi. Kirkastusvuori oli taakse jäänyttä elämää. Varmasti mielessä kävi jo ajatus, josko kalaverkot olisivat vielä käyttökelpoisia. Aivan syystä siis opetuslapset olivat hämmentyneitä ja pelokkaita. Hämmennystä lisäsivät Magdalan Marian Johannan ja Jaakobin äidin Marian kokemukset tyhjällä haudalla samana päivänä. Opetuslapset arvelivat naisten puhuvan omiaan heidän kerrottuaan erikoisista tapahtumista haudalla. Eivätkä he uskoneet näitä naisten puheita. Pietarilla heräsi kyllä pieni toivon kipinä ja hän juoksi haudalle löytäen tyhjät käärinliinat. Myös Emmauksen tiellä kulkeneet kaksi opetuslasta olivat juuri saapuneet heidän luokseen Jerusalemiin ja kertoneet iloissaan kokemuksistaan. Hämmentävän tilanteen ja ehkä hiljaa virinneen toivonkin keskelle ilmestyi sitten itse Jeesus ja sanoi, rauha teille. Luukas kuvaa hauskasti, miten opetuslapset ottivat vastaan Jeesuksen ilmestymisen. Luukas kuvaa, he pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Jeesus joutui vakuuttamaan, että kyseessä oli hän itse, lihaa ja verta. Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa ja luita, niin kuin te näette minussa olevan. Ja samalla kun Jeesus puhui, hän näytti heille käsiään ja jalkojaan. Ja sitten opetuslapset uskoivat iloisesti ylösnousemukseen, niinkö? Ei vaan tämän jälkeen, he eivät tienneet mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he olivat. Siis ilosta ja hämmennyksestä sekaisin koko joukko, niin että eivät tienneet mitä uskoa, samaan aikaan kun Jeesus seisoi heidän keskellään. Jeesus joutui sanomaan uudelleen, rauha teille. Ja jatkoi, niin kuin isä on lähettänyt minut, minä lähetän teidät. Ja sitten Luukas kuvaa, miten Jeesus avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Jeesus kertoi heille, että juuri tätä hän oli yrittänyt puhua heille aiemmin. Jo Mooseksen laissa ja profeettojen kirjoissa ja psalmeissa oli kirjoitettu hänestä. Johannes puolestaan kertoo, että Jeesus puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi. Hänelle ne ovat anteeksi annetut, jolta kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi. Jeesus rauhoitti opetuslapsijoukon, avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Huomaa siis, Jeesus avasi heidän ymmärryksensä, niin kuin hän yhä avaa. Silloin asiat selviävät. Silloin tulee tuo oivallus. Miksi en ymmärtänyt aiemmin? Tästähän evankeliumissa on kyse. Ja sitten Jeesus valtuuttaa antamaan syntejä anteeksi tai pidättämään ne. Ajatelkaa, tuo pelokas joukko, piilossa kyräillyt, saa yhtäkkiä valtuuden antaa syntejä anteeksi tai olla antamatta. Vain Jumala voi tehdä tällaista. Tässä tapahtumassa on jotain samaa yhtä uskomatonta kuin myöhemmin samalle joukolle annettu mahdoton tehtävä. Menkää ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Jotakin syvän sielunhoidollista, rohkaisevaa ja voisi sanoa jopa helpottavaa on havaita, millaisia olivat ensimmäiset ylösnousseen todistajat. Kyseessä ei todellakaan ollut samasta puusta veistettyjen persoonattomien ihmisten kerho. Heitä ei muokattu samaan pukuun sopiviksi tuon 3 vuoden aikana, jolloin Jeesus antoi lähiopetusta Jumalan valtakunnasta, kaikkea muuta. Jeesuksen yhteydessä eläessään opetuslapset muuttuivat kyllä, mutta heidän persoonaansa Jeesus ei latistanut. He olivat erilaisia ja pysyivät erilaisina. Tuomaskin sai pysyä Tuomaana, ja Jeesus suostui kohtaamaan hänet hänen persoonansa edellyttämällä tavalla. Herrallamme on varaa kutsua jokainen omalla tavallaan ja kirkastaa armo omaa tietä. Tuomaista evankeliumimme kertoi enemmänkin, siis tuosta rakkaasta pessimististä, joka sanoi Lasarusta herättämään lähdettäessä, mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Ja kun opetuslapset kertoivat Tuomaalle suljettujen ovien takana tapahtuneesta Herran näkemisestä, hän vakuuttuneena Jeesuksen lopullisesta kuolemasta sanoi, jos en näe ja naulan jälki hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättä hänen kylkensä, minä en usko. Epäilyksestä ei jää epäilystä. Ja viikon kuluttua oltiin jälleen koolla. Vieläkin ovet olivat lukossa. Ja nyt Tuomaskin oli siinä huoneessa mukana. Ja Jeesus ilmestyi uudelleen. Ja mielenkiintoisesti toisti yksityiskohtia myöten viikkoa aikaisemman käyttäytymisensä. Hän toivotti rauhaa, mutta kääntyi sitten Tuomaksen puoleen. Ja muistaen kaikki Tuomaan vaatimukset, ennen kuin tämä suostuisi uskomaan, sanoi, pistä sormesi käsieni haavoihin, pistä kätesi kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan usko. Tuomas muisti omat puheensa ja häpeä nousi pintaan. Epäusko vaihtui sanoihin, jotka ovat koko Johanneksen evankeliumin keskeisimpiä. Minun Herrani ja Jumalani. Ei siis vain opettajani, vaan minun Herrani ja Jumalani. On puhuttelevaa, että Jeesus tuli opetuslasten vieraaksi uudelleen kohdatakseen Tuomaan. Siis yhden ihmisen vuoksi. Ja sen seurauksena tuo yksi ihminen oli lopulta esikuva rehellisestä uskonsa tunnustajasta. Opetuslasten kirjavaan joukkoon kuului sitten myös Matteus, tullimies. Jeesus kutsui hänet palvelukseensa tullipöydän ääreltä. Me tiedämme, että tullimieheksi ryhtyminen tarkoitti kansallisten ja uskonnollisten juurien kieltämistä. Hän oli siis yhteistoimintamies, vallanpitäjien palvelija, kansan petturi, maan miestensä kavaltaja. Juutalaiset pitivät tällaista henkilöä pakanaa pahempana, eivätkä suostuneet edes puhumaan hänen kanssaan. Ja joukossa oli Simon kiivailija, ja tuo nimikin kertoo jotain miehen luonteesta ja elämäntavoista. Hän kuului selottien ryhmään. Selotti tarkoittaa kiivailijat. Eturivin radikaaleihin, jotka kantoivat tikaria viitassaan työntääkseen sen sopivan tilaisuuden tullen roomalaiseen sotilaaseen tai yhtä hyvin Matteuksen tapaiseen kansanpetturiin. Ja veljesyhteydessä olivat myös Pietari ja myöhemmin apostoliksi kutsuttu Paavali. Kalastaja maallikko ja oppinut teologi. Toinen viimeiseen asti sivistynyt, huippukoulutuksen saanut älykkö. Toinen tavallinen kansanmies. Teologisissa syvävesistöissä liikkuva Paavali ja hetkeen tarttuva Pietari. Pietari eli omakohtaisesti Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen. Mutta teologisen ja käytännöllisen pohjan kaikesta tapahtuneesta varmisti meille jälkipolville teologiveli Paavali. Niin perusteellisesti, että Pietari totesi Paavalin tekstien olevan joskus vaikeasti ymmärrettäviä. Ja innostuva Pietari oli luonnollisesti se, joka kokeili ensimmäisenä vetten päällä kävelyä, joka lausui suuren tunnustuksen siitä, kuka Jeesus oli, ja joka hetken päästä kielsi Herransa, ennen kuin kukko oli kolmesti kiekaissut. Pietari, kallio, jolle seurakunta rakennettiin, oli häilyväinen myöhemminkin. vaikka paljon hänen särmästään hioutuikin vuosien kuluessa pois. Paavalihan joutui vastustamaan Pietaria julkisesti silloin, kun oli kyse evankeliumin selkeydestä ja kristityn vapaudesta. Ja joukkoon kuului myös Andreas, jonka kerrotaan useammassa eri tilanteessa tuoneen henkilökohtaisesti ihmisiä Jeesuksen luokse. Andreas ei ollut julkisten puheiden pitäjä, vaan hiljainen todistaja, vapahtajan esittelijä. Ja Jeesuksen opetuslapsiin kuuluivat Ukkosen Jylinän pojat, Jaakob ja Johannes, myrskyisen temperamentin omaavat veljekset, joista toisesta tuli vuosien myötä rakkauden apostoli, ja toisesta ensimmäinen apostoleista, joka kärsi marttyyrikuoleman. Jotain veljesten kiivaudesta kertoo Jaakobin suunnitelma samarialaisen kylän varalle, joka ei tarjonnut yösijaa väsyneille opetuslapsille. Hän sanoi, Herra, tahdotko niin sanomme, että tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät. Ja vähän ennen ristiinnaulitsemista Ukkosen Jylinän pojat jakoivat keskenään valtaistuinpaikkoja ja ajattelivat itsensä oikeutetuiksi niihin ensimmäisiin sijoihin. Näiden esimerkkien valossa voidaan jo havaita, että opetuslapsijoukko muodostui todella hyvin erilaisista ja epätäydellisistä ihmisistä. Jotkut tiedetään vain nimeltä, joidenkin elämä on kuvattu tarkasti. Heidän joukossaan oli nuorempia ja vanhempia, arkoja ja rohkeita, murehtivia ja lapsellisesti uskovia, pienistä vaikeuksista pelästyviä ja kuolemaan saakka uskollisia, tietämättömiä ja viisaita, itsepäisesti epäileviä ja pienimmästäkin merkistä uskovia. Jokainen oli kuitenkin Jeesuksen itsensä valitsema, ja jokainen heistä oli Jumalan seurakunnassa yhdenvertainen. Valitsemalla näin erikoisen ja erilaisen joukon Jeesus osoitti, että hän ei ole vain tietyn tyyppisten ihmisten vapahtaja, vaan kaikkien mahdollisten ihmisten vapahtaja. Jeesuksen apostolien valinta saakoon rohkaista myös meitä jokaista. Samoin kuin hänen tapansa kutsua ihmisiä valtakuntaan ja työhön. Herra näyttää usein kutsuvan ja käyttävän niitä, jotka eivät ole poikkeuksellisen lahjakkaita tai epätavallisen pyhitettyjä. Silloinhan viesti on se, että se kelpaa, joka kutsutaan. Jokainen meistä saa olla käyttökelpoinen ja voi olla käyttökelpoinen hänen palveluksessaan. Jokainen meistä saa olla hänen rakkautensa kohteena. Sinäkin saat rohkeasti olla omalla paikallasi Herran ylösnousemuksen todistaja, kunnes hän saapuu. Saat olla, vaikka mielestäsi olet mahdoton tai heikko. Saat olla siksi, että Jeesus on sinut kutsunut. Kun puhutaan erilaisista opetuslapsista, niin sehän tarkoittaa samalla, että täytyy olla myös erilaisia tapoja välittää evankeliumia eteenpäin. Muodoissa saa siis olla eroavaisuuksia, niin kuin ihmisissä on eroavaisuuksia. Mutta Jeesus on sama ja evankeliumi on sama. Ja evankeliumi on juuri se side, joka yhdisti ja yhdistää erilaisten opetusasten joukon. Siihen meidän on kristittyinä ennen kaikkea sitouduttava. Ja kun sitoudumme, se yhdistää meidät myös toisiimme. Evankeliumi on Jumalan voima. Ja sen ydin on tämä. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Ja se jatkuu. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Kuinka mielellään Jeesus näyttääkään meille erilaisille seuraajille tänäkin pääsiäisaikana haavojaan, niin kuin lukittujen ovien taakse piiloutuneelle opetuslapsijoukolle, sanoen rauha teille. Ja varmasti hän tahtoisi jälleen kertoa, miksi nuo haavat olivat tulleet, niin kuin hän kertoi koolla olleelle opetuslapsijoukolle aikoinaan kirjoituksia selittäen, kuten Jesajaa. Minä kannoin teidän kipunne, otin taakakseni teidän sairautenne. Omista teoistani te uskoitte minun kärsivän rangaistusta. Luulitte Jumalan minua lyövän ja kurittavan. Vaikka teidän rikkomuksenne olivat minut lävistäneet ja teidän pahat tekonne minut ruhjoneet, minä kärsin rangaistuksen, että teillä olisi rauha. Minun haavojeni hinnalla te olette parantuneet. Te harhailitte eksyneenä kuin lampaat. Jokainen teistä kääntyi omille teilleen. Mutta Herra pani teidän kaikkien syntivelan minun kannettavakseni. Minua piinattiin ja minä alistuin siihen, enkä suutani avannut. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, en minäkään suutani avannut. Ja me tahdomme vastata hänen sanoihinsa niin kuin Tuomas, minun Herrani ja Jumalani, minun elävä, voimallinen, syntini sovittanut Jumalani. Tahdon olla sinun omasi elämässä ja kuolemassa. Aamen.